aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 6 ianuarie, la microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Deși anterior cei de la Meteo promiteau ninsori de Crăciunul pe stil vechi, maximum ce vom avea în ajun sunt ploi, iar în ziua de sărbătoare puțină lapoviță în nordul țării. Vremea rămâne așadar în continuare mohorâtă și lipsită de orice farmec.
Temperaturi inițial mai ridicate azi. Maximele vor oscila între 5 grade la nord până la 10 grade în sudul țării. În următoarele zile vremea se răcește, mai pronunțat în zilele de weekend. Președinta Maia Sandu a discutat la telefon cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spunându-i că Republica Moldova a început reforma sectorului de securitate și modernizare a armatei datorită unor parteneriate ca cel cu Alianța Nord-Atlantică. Sandu i-a mulțumit oficialului NATO pentru mulți ani de sprijin și parteneriate cu Republica Moldova, inclusiv pentru donații de echipamente medicale anticoronavirus.
În contrast cu predecesorul său pro-rus, Igor Dodon, care a interzis participarea militarilor moldoveni la exerciții comune cu militari din țările NATO, Maia Sandu a spus că Alianța Militară Occidentală ajută Republica Moldova să-și consolideze parteneriatele externe, să devină un stat democratic cu instituții funcționale și un factor de stabilitate în regiune. Despre cooperare Moldovei cu NATO și prioritățile în domeniul securității discutăm peste câteva minute cu fostul ministru al apărării Viorel Cibotaru, directorul executiv la Institutul European de Studii Politice.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru cugetă de această dată despre calea grea a vaccinului anticovid către Republica Moldova. Jurnalul de corespondent vine ca în fiecare zi de miercuri de la Berlin, semnat de William Totok, care la fel are în vizor coronavirusul și drepturile cetățenilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de 6 ianuarie. Președinta Maia Sandu a discutat la telefon ieri cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, spunându-i că Republica Moldova a început reforma sectorului de securitate și modernizarea armatei datorită unor parteneriate ca cel cu Alianța Nord-Atlantică. Într-o postare pe Facebook, Sandu a mai arătat că i-a mulțumit lui Stoltenberg pentru, citez, mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru donații de echipament medical în campania anti-coronavirus. Sandu a spus că Alianța Militară Occidentală ajută Republica Moldova să-și consolideze parteneriatele externe, să devină un stat democratic cu instituții funcționale și un factor de stabilitate în regiune. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul parteneriatului pentru pace încheiat în 1994, dar nu își propune să și adere la Alianța Nord-Atlantică. În Republica Moldova s-au înregistrat încă 612 cazuri noi de infectare cu coronavirus și 16 decese printre persoanele bolnave. Rata de pozitivare a scăzut, dar rămâne totuși alarmantă, fiind confirmată pozitiv fiecare a cincea persoană testată. Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Asociația Procurorilor și Asociația Veteranilor Procuraturii au lansat marți un apel public către politicieni și instituții internaționale, acuzând faptul că ar fi ținta tentativelor tot mai insistente și brutale ale unor actori politici de subminarea independenței instituționale și individuale a procurorilor, a încrederii publice în puterea judecătorească. Procurorul General Alexandru Stoianov nu a numit partidele sau politicienii care ar exercita aceste presiuni. În apel, făcându-se numai referire la, citez, partidele pro-europene sănătoase. Totodată, procurorul general a ținut să precizeze că apelul nu ar fi un atac la adresa noii președinte Maia Sandu, care criticase procurorii în trecut că nu fac progrese în anchetele de rezonanță, cum ar fi cel al furtului miliardului. În Statele Unite, în statul Georgia, au avut loc marți alegeri pentru două locuri de senatori care vor decide și majoritatea ce va domina pentru cel puțin încă 2 ani Camera Superioară a Congresului. Rezultatele votului ar putea fi cunoscute numai în câteva zile, pentru că foarte mulți au votat prin poștă, la fel ca în alegerile prezidențiale din noiembrie, din cauza pandemiei de coronavirus. Republicanii sunt favoriți să câștige aceste curse într-un stat moderat conservator, deși în noiembrie aici a câștigat democratul Joe Biden. Astăzi, 6 ianuarie, Congresul la Washington urmează să certifice victoria democratului Joe Biden, care este programat să fie inaugurat pe 20 ianuarie, și asta în pofida faptului că un număr de senatori republicani și peste 100 de membri ai Camerei Reprezentanților republicani au anunțat că vor contesta victoria lui Biden. Concomitent la Washington sunt anunțate mai multe demonstrații pro-Trump și împotriva pretinsei fraudări a alegerilor din noiembrie. O teză la care președintele nu a renunțat nici până astăzi, deși zeci de interpelări în justiție menite să justifice aceste alegații de fraudă au fost respinse la toate nivelurile, inclusiv de Curtea Supremă, dominată între timp de conservatori, mai ales după ce Trump a numit 3 noi judecători din totalul de 9. Pe Twitter, președintele Trump a anunțat că miercuri va vorbi în fața simpatizanților săi. Pe de altă parte, primarul orașului Washington a cerut gărzii naționale să participe la eforturile de menținere a ordinei și securității în oraș, pentru că există temeri că aceste demonstrații ar putea degenera în acte de violență și vandalism. Cancelara Germaniei Angela Merkel și liderii celor 16 landuri germane au căzut de acord marți asupra extinderii perioadei de lockdown până la sfârșitul lunii ianuarie. Se reduc drastic mobilitatea și contactele personale pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus și mai ales a riscului de răspândire a noii tulpini de coronavirus, acea semnalată pentru prima dată în Marea Britanie. Luni seara, premierul britanic Boris Johnson a spus de asemenea că Marea Britanie va reveni la un lockdown sever, asemănător celui din primăvară, tocmai pentru a combate răspândirea noii tulpini de COVID-19. În Olanda, vaccinarea cu vaccinul Pfizer-BioNTech începe de-abia miercuri, deși în restul Uniunii Europene a început pe 27 decembrie. Explicația a fost dată de premierul Mark Rutte, care marți în Parlament a recunoscut că guvernul a fost luat pe nepregătite de aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech, care necesită să fie depozitat în frigorifice speciale la minus 70 de grade.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile Orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum zicea mai devreme, președinta Maia Sandu a discutat la telefon cu secretarul general al NATO, spunându-i că Alianța Militară Occidentală ajută Republica Moldova să-și consolideze parteneriatele externe, să devină un stat democratic cu instituții funcționale și un factor de stabilitate în regiune. Sandu i-a mulțumit oficialului NATO pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru donațiile de echipamente medicale în contextul crizei pandemice. De la această discuție pornește interviul realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu fostul ministru al apărării Viorel Cibotaru, directorul executiv al Institutului European de Studii Politice.
Conversația doamnei președinte cu secretarul general are și un motiv ocazional. Din 1 ianuarie a intrat în vigoare noul plan individual de acțiune Republica Moldova, Alianța Nord-Atlantică, plan care a fost trăgănat de un an de zile de guvernarea Dodon Chicu. Deci el a expirat în 2019, el se încheie pe perioada bianuală. În principiu, noua variantă era gata și la sfârșitul 2019, după cât am fost informat. 2020, practic, acest document a fost pus în sertar. Nu au fost niciun fel de consultări cu experții, cu societatea civilă. Și abia în noiembrie a fost contrasemnat de Chicu și a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Planul încă nu este pus nicăieri, eu l-am găsit ocazional, m-am uitat, deci este un plan de minimum de ambiții referitor la problemele cu care se confruntă Republica Moldova, necesitățile de reformare a sectorului de securitate, care și asigură această cooperare cu Alianța Nord-Atlantică.
Da, acum, dacă există doar un executiv în frunte cu un premier interimar, s-ar putea ca acest program să mai stea în sertare?
Nu. Este un document cadru care este complementat cu un plan de acțiuni. Nu s-au produs schimbări majore nici în planul, nici în conținutul tematic al acestui plan individual. Alta este că unele programe au fost înghețate și cooperarea în cadrul acestor programe este la minim, dar nu s-au închis. Altele au fost abandonate, scuza fiind pandemia și anumite animozități politice, dar altele se desfășoară, dar fără entuziasm, fără mare dăruire. Și ați văzut, nici contacte, nici exerciții nu au avut loc, dar dacă să ne referim la partea legislativă pe care și-o asumă Republica Moldova în procesul de reformare a diferitor instituții a sectorului securitate, aici avem doar exemple de antireformă, de trăgânare a anumitor reforme, de abandonare a ceea ce s-a început. Aici se referă nu doar la Ministerul Apărării sau Ministerul Afacerilor Externe, care sunt două instituții care, de fapt, asigură implementarea planului de acțiune a acestui program individual, dar și la alte instituții. Să ne referim doar la reforma justiției, să ne referim doar la reforma Armatei Naționale, să ne referim la reforma SIS-ului, trupelor de carabinieri, dar chiar și programele de luptă cu corupție, de consolidarea integrității în forțele armate, în sectorul securitate. Deci noi am avut exemple crase de corupție politică, de corupție instituțională și de inhibare a inițiativei oamenilor, a entuziasmului, fără de care nu există această cooperare, care nu poate produce efectele așteptate și nu poate conduce la scopul principal. Deci formarea unui climat de securitate în țară, în zonă, pe continent.
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit secretarului general NATO pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, așa spune doamna Sandu, inclusiv pentru ajutorul de echipament medical pentru a preveni răspândirea infecției COVID-19, dar ea mai spune că inclusiv urmării cooperării cu NATO, Republica Moldova a reușit treptat să-și consolideze parteneriatele externe, să inițieze reforma sectorului de securitate și să înceapă procesul de modernizare a Armatei Naționale. Cum decurge procesul de modernizare a Armatei Naționale?
Noi ne-am oprit la nivelul anului 2015-2016. După 2016 s-a început un revers.
Odată cu venirea lui Igor Dodon în fruntea Republicii Moldova?
Nu numai, și în timpul lui Plăhătniu nu era interesat în a dezvolta sectorul de securitate, deci ei au schimbat atunci paradigma acestei reforme. Această programă de consolidare a capabilităților militare, asta este principalul în reforma Armatei Naționale. Fără tehnică și mijloacele moderne de apărare, fără schimbarea metodologiei de instruire, fără pregătire către războiul secolului 21, noi nu ne putem numi Armată Națională, noi putem ne numi forțele paramilitare, numai nu armată. Deci lucrurile acestea au fost inițiate și determinate parametri încă în 2015. Strategia apărării naționale, care a fost practic inițiată în 2015, a fost aprobată abia în 2018. Republica Moldova, prin persoana președintelui Republicii Timofte atunci, prin persoana guvernului și parlamentului, au solicitat Alianței Nord-Atlantice ajutor. În 2015 au venit reprezentanții tuturor țărilor membre, au făcut o vizită aici și s-au întâlnit cu toate persoanele, pe verticală și pe orizontală, ca să se convingă. Republica Moldova, într-adevăr, vrea să-și facă o reformă. Într-adevăr, are nevoie de asistență. Răspunsul a fost pozitiv. De ce? Și Alianța Nord-Atlantică a luat decizia de a oferi această asistență surplus decât oferă Alianța Nord-Atlantică în parteneriatele cu țările foste Uniunii Sovietice. Și aștepta de la Republica Moldova cel puțin seriozitate și responsabilitate în a-și îndeplini angajamentele asumate și de a fi un partener de încredere, de nădejde. Și acest interes în a ajuta Republica Moldova a rămas constant. Guvernarea Dodon a stopat acest proces, practic. Dar încă o dată, contează ce fel de ambiție are Republica Moldova. Dacă Republica Moldova într-adevăr vrea să corespundă cerințelor Cartei Organizației Națiunilor Unite cu privire la păstrarea păcii și a depunerii eforturilor de a-și asigura apărarea propriului teritoriu, una, și a doua, dacă este Republica Moldova este serioasă în efortul internațional. În ambele răspunsuri, răspunsul este negativ. Noi avem pe teritoriul Republicii noastre trupe străine, a Federației Ruse, care staționează ilegal mai mult de 25 de ani. Noi avem o armată armată care este comparabilă cu Republica Moldova, care este absolut în afara oricărei forme de monitoring internațional și care reprezintă un pericol permanent la adresa securității Republicii Moldova. Și Republica Moldova are, în acest sens, responsabilități față de comunitatea internațională, față de vecinii noștri, pentru a asigura pace și stabilitate în Republica Moldova.
Apropo, recent secretarul general NATO spunea că vede cum Rusia a desfășurat trupe cu încălcarea dorințelor diferitelor guverne din vecinătatea apropiată, cum Rusia a anexat ilegal Crimeea, cum continuă să destabilizeze estul Ucrainei, cum există trupe rusești în regiuni din Georgia și, de asemenea, cum există trupe în Republica Moldova, în regiunea transnistreană. Iată, acest mesaj a secretarului general a fost văzut cu ochi răi la Moscova, pentru că imediat a urmat reacții din partea Kremlinului.
În general, după anexiunea Crimeei în 2014, relațiile dintre NATO și Rusie practic au fost întrerupte completamente. Situația aceasta continuă să se mențină până în zilele noastre și ea, sigur că reprezintă o vulnerabilitate foarte mare, inclusiv și pentru siguranța Republicii Moldova.
Dar Rusia se teme de extinderea hotarului NATO spre est?
Da, sigur că practic toți analiștii remarcă faptul că conducerea Federației Ruse continuă să fie dominată de niște stereotipuri a trecutului, conducătorii Uniunii Europene, a țărilor din Uniunea Europeană, din Alianța Nord-Atlantică, în repetate rânduri, sublinează faptul că ei nu sunt interesate în teritorii. De se extinde, vreau zic. Deci da, ei extind drepturile omului, supremația legii, bunăstare, dar asta o fac nu forțat, dar din dorința oamenilor de a avea o viață civilizată. Acest lucru nu este acceptabil de Federația Rusă.
Dar ce s-ar întâmpla, să admitem, ipotetic, dacă Ucraina ajunge să fie țară membră NATO, ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova?
Eu cred că noi nu trebuie să vorbim ipotetic, pentru că și Ucraina și Republica Moldova se află în sfera comunității pe care o constituie Alianța Nord-Atlantică. Deci noi nu suntem membri NATO, nici nu aspirăm să fim membri NATO, ca și Finlanda, Suedia, dar ca și Elveția, dar ca și Austria, ne construim sisteme similare celor din statele dezvoltate. Sisteme de apărare care au în pilonul său de bază drepturile omului, supremația legii, statul de drept, toate aceste valori care se numesc astăzi valorile euroatlantice.
Dar cu acest statut de neutralitate, Republica Moldova sub a cărei umbrelă își asigură securitatea?
Eu nici nu vreau să discut despre, pentru că este atât de perimat înțelegerea a ce înseamnă neutralitatea. Este folosit în niște sintagme care erau utilizate în secolele trecute și care astăzi nu au nicio relevanță. Folosirea cuvântului neutralitate este în exclusivitate pentru a stopa dezvoltarea acestui statut al Republicii Moldova ca parte a comunității civilizate, comunității statelor europene.
În contextul apropiatei vizite pe care Maia Sandu urmează să o întreprindă în Ucraina, pe agenda celor doi lideri de la Chișinău și Kiev se va regăsi problema securității?
Nu cred. Nu aș sugera să fie încă discutate aceste probleme, din simplu motiv că noi astăzi avem un guvern ostil, un guvern care practic a rămas undeva pe marginea drumului, chiar dacă există o anumită comunicare instituțională dintre diferite ministere, totuși eu nu cred că doamna președinte poate să-și permită să discute oficial anumite detalii atâta timp când biroul pentru reintegrare este condus de o cetățeană rusă, când tot sistemul de securitate din Republica Moldova este profund compromis, fie vorba de Ministerul Apărării, fie vorba de Serviciul de Informații și Securitate, fie vorba de CNA, fie vorba de Procuratură, fie vorba de alte instituții. Ele sunt compromise. Adică, practic, toate instituțiile trebuie să treacă un proces de verificare, de filtrare, de reconsolidare a loialității și patriotismului, loialității față de statul Republica Moldova. După faptele comunicate, după acțiunile pe care le-a făcut președintele Dodon, anturajul său, după vizitele acestea la Moscova, după multe acțiuni care s-au făcut în relațiile noastre cu Transnistria, că eu cred că toate sistemele noastre de securitate sunt compromise și sunt sparte. Să spunem așa. Deci dacă Republica Moldova într-adevăr tinde să se numească un stat independent, un stat care are responsabilități, inclusiv în relațiile sale cu Alianța Nord-Atlantică, cu un stat a membru Alianței Nord-Atlantice a Uniunii Europene, cum este România, un stat care aspiră să devină membru Alianței Nord-Atlantice a Uniunii Europene, cum este Ucraina, noi în primul rând trebuie să ne securizăm sistemele noastre de securitate. Atâta timp cât nu se întâmplă, eu nu cred că doamna președinte se va simți confortabil discutând anumite detalii.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe fostul ministru al apărării Viorel Cibotaru, directorul executiv al Institutului European de Studii Politice, în dialog cu Valentina Urso.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Radio Chișinău inserează comentariul juristului Ștefan Gligor despre apelul lansat de Procurorul General, Consiliul Superior al Procurorilor și două asociații ale Breslei, apel în care acuză partidele pro-europene de presiuni și de atentare la independența procurorilor. Adresându-i se Procurorului General Alexander Stoianoglu, Ștefan Gligor afirmă că, citez, nu există presiune să investigheze două decenii de atacuri asupra sistemului bancar și nebancar, spălătoria rusească și alte activități ale amicului său Platon și ex-partenerilor săi Plahotniuc și Șor, sau, de exemplu, să pună la închisoare grupurile criminale organizate și agenții de influență străină care controlează azi Parlamentul și fac nestingherit contrabandă. Juristul aduce și alte exemple, insistând că presiune reală nu există pentru că nu avem o majoritate parlamentară integră. Citez, majoritatea e una coruptă și asta o știe fiecare cetățean, dar desigur nu și procurorul general, pe care îl aranjează starea de lucruri în Parlament, la fel precum actuala majoritate este mulțumită de activitatea domnului procuror. Impunitatea are însă un sfârșit, conchide Ștefan Gligor. Realitatea.md publică explicațiile consilierii în domeniul juridic a președintei Maia Sandu la refuzul de a emite decret privind actul de demisie a ministrului finanțelor Sergiu Pușcuța, ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu și ministrului economiei Anatol Usatăi. Olesea Stamate explică refuzul prin faptul că legislația nu reglementează procedura de demisie a unui ministru din cadrul executivului demisionar. Citez, din moment când Ion Chicu a declarat că guvernul condus de el demisionează, întreg cabinetul de miniștri a intrat în demisie, astfel urmând după lege să-și exercite interimatul până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern, precizează Stamate. Ea mai afirmă că articolul din lege la care a făcut referire guvernul solicitând Maiei Sandu să emită un decret, reglementează modalitatea de demisie a unui membru al guvernului plenipotențiar. Citez, probabil legiuitorul a prevăzut această posibilitate doar pentru prim-ministru, astfel încât să asigure bună administrare a treburilor publice până la numirea noului guvern, conchide consiliera prezidențială Olesea Stamate. Adevărul.md citează la același subiect pe politologul Dionis Cenușă cu afirmația că miniștrii din guvernul Chicu sunt obligați să rămână în funcție până la învestirea unui nou cabinet. Citez, din legere iese că atunci când premierul demisionează din propria inițiativă, miniștrii asigură interimatul. Deși legea privind funcționarea guvernului nu spune acest lucru explicit, interimatul miniștrilor este obligatoriu, nu facultativ. Neîndeplinirea legii înseamnă automat violarea acesteia, de aceea miniștrii riscă să comită ilegalități, explică politologul. El consideră că este necesară implicarea Curții Constituționale pentru a debloca situația, iar pe viitor legea organică trebuie completată pentru a preveni incidente similare. Într-un comentariu pentru politics.md, comentatorul politic Vitalie Catană spune că Maia Sandu, în calitate de președinte, are obligația să-și asume atribuțiile în condițiile în care avem un guvern interimar. Citez, miniștrii care și-au anunțat demisia au dreptul să plece din funcție, demisia fiind un act unilateral și discreționar. Iar Maia Sandu nu are cum să se opună, crede comentatorul. Citez din nou, în momentul în care Maia Sandu a cerut demisia guvernului Chicu, înseamnă că asta și-a dorit cu adevărat și ar fi trebuit să aibă un plan pregătit pentru momentul în care s-a dat curs cerinței. Mai afirmă, între altele, Vitalie Catană. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Timp de 30 de ani, conducătorii din Republica Moldova ne-au tot spus că muncesc pentru binele cetățenilor. Cu gândul la nevoile oamenilor, se duc la culcare seara și se trezesc în zorii zilei. Ei bine, acum dacă țin atât de mult la oameni, ar trebui să aducă mai repede vaccinurile anti-COVID în Moldova. Se pare însă că la noi ele vor ajunge mult mai greu, chiar dacă vaccinarea a început deja și în România, și în Rusia, și în multe alte țări, căci Republica Moldova e o dimensiune aparte. Am citit la Europa Liberă interviurile cu ministra Viorica Dumbrăveanu și cu Ala Tocarciuc, consultantă în domeniul medical, Și am înțeles că Moldova nu e pregătită să primească cele 200.000 de vaccinuri Pfizer promise de președintele român. Stăm prost cu frigiderele, mai exact nu prea le avem. Pe deasupra, doamna Tokarciuk ne-a amintit că e nevoie de niște permisiuni pentru a admite apariția unui produs pe piață, iar ajustarea acestor detalii poate dura vreo 90 de zile. E și o infrastructură care trebuie activată în cazul vaccinării, care ar putea fi ajustată, în opinia expertei, în vreo 4-6 săptămâni, dacă sunt depuse eforturi. Am citit cele două interviuri cu multă îngrijorare, căci mi-am dat seama că suntem nu numai nepregătiți, dar și prizonieri ai unei birocrații greu de sensibilizat. Și te poți întreba, dar oare conducătorii noștri nu admiteau că va apărea odată vaccinul și că e nevoie de frigidere? Păi acum chiar e momentul să ne arate cum țin la oameni, la cetățenii care le dau voturile. Să cumpere frigidere, să accepte intrarea rapidă a vaccinurilor pe piața noastră, invocând pandemie. Să facă o ședință a Parlamentului și să rezolve toate chestiunile birocratice care împiedică sosirea vaccinurilor. Care e problema, stimabililor? Nu la sănătatea oamenilor vă este gândul? Păi despre binele cetățenilor ne vorbiți ani de zile. Poate vă mișcați mai repede ca să ajungem mai puțin la terapie intensivă sau la cimitir.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Corona pandemia a schimbat multe. Lumea și-a dat seama că o situație excepțională necesită și măsuri excepționale. Această situație excepțională se va mai prelungi și în acest nou an. Nimeni nu știe cât va mai fi necesară purtarea măștilor de protecție, respectarea distanței fizice și regulilor stricte de igienă. Nu se știe când școlile vor funcționa normal, când se vor redeschide teatrele, cinematografele, sălile de concert, supermagazinele. Toată lumea speră că măcar vaccinarea va contribui la normalizarea vieții. Nimeni însă nu știe cu exactitate dacă speranțele se vor împlini. O minoritate zgomotoasă continuă în schimb să bagatelizeze pandemia, negând până și existența virusului care a provocat mii și mii de victime, a îndurerat mii și mii de oameni care au pierdut rude, prieteni sau persoane apropiate. Vaccinarea, care în Germania a început pe 27 decembrie, a devenit pentru corona negaționiști o adevărată sursă pentru scenarii apocaliptice. Unii dintre ei susțin că acum se va institui o adevărată dictatură sanitară la nivel global. Alții, cu o fantezie mai înfierbântată, vorbesc despre un vaccin care va transforma oamenii în unelte docile ale celor care sunt pe cale de a instaura ceea ce ei numesc noua ordine mondială. Totodată, negaționiștii susțin că fiecare individ va fi forțat să se vaccineze. Pentru a contracara această asecțiune, ministrul federal de interne a ținut să precizeze la sfârșitul lui decembrie că în Germania nu va exista obligativitatea vaccinării. Fiecare persoană este liberă să decidă singură dacă se va vaccina sau nu. În acest context a vorbit despre drepturi speciale de care s-ar bucura cei vaccinați și de discriminarea și izolarea socială a celor care refuză vaccinul. Discuția pe această temă s-a aprins după ce în decembrie au fost publicate datele unui sondaj din care rezultă că numai 50% din populația Germaniei intenționează să se vaccineze. Potrivit publicației Ärzte Zeitung, toamna trecută numărul celor care au afirmat că se vor vaccina era de circa 70%. Referindu-se la discuția legată de drepturi speciale pentru cei vaccinați, creștin-democratul Ian Marco Luțac a calificat-o drept o dezbatere fantomă care neliniștește populația. Deocamdată, a spus el într-un interviu radio, oricum nu sunt doze suficiente de vaccin, așa că nici măcar cei care doresc să se vaccineze nu pot face. Pentru a mai liniști populația, a intervenit și ministrul sănătății Jens Spahn, afirmând că în niciun caz nu va fi obligat cineva să se vaccineze. Jan Marco Luțac a ținut să sublinieze că în Germania nu va exista nicio formă de vaccinare obligatorie, citesc, prin ușa din spate. Pe de altă parte, cei vaccinați nu vor fi privilegiați față de cei nevaccinați. În cuvântarea ei de anul nou, cancelara Angela Merkel a cerut populației să dea dovadă de înțelegere față de măsurile restrictive impuse. Ea și-a exprimat speranța că vaccinul va contribui la normalizarea vieții și anularea treptată a restricțiilor unice în istoria Republicii Federale Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.